Hostem dnešního cestovatelského deníku je Martina Balzarová. Dobrý den, já vás tady vítám, Martino.
Dobrý den.
Já musím říci, že jste úplně první žena v historii našeho cestovatelského deníku. My jsme tady žádnou ženu ještě neměli. A ještě k tomu jste tady v roli potápěčky, což bych řekla, že je taky záležitost velice výjimečná, protože si myslím, že přeci jenom pořád ještě se potápí více mužů než žen. Začneme asi možná u toho potápění. Je to pro ženu třeba fyzicky náročnější se potápět než pro muže?
Kdybychom to vzali čistě z fyziologického hlediska, tak žena je pro potápění líp přizpůsobená než muž.
Dokonce? Jak to?
Můj táta, který je instruktor, tak tvrdí, že když učí ženu potápět, tak rychleji se zžije s vodou, je taková elegantnější, má lepší pohyby, navíc mají fyziologicky daný menší plíce trošičku, takže mají i menší spotřebu vzduchu. Takže docela dobrá výhoda proti mužům, protože oni vždycky většinou hodně dejchají, rychle to mají vydejchaný, musí rychle z vody, že tam nemůžou být vlastně dlouho, že ta spotřeba jim vydrží míň.
Když se tady vypravíme do nějakého potápěčského kurzu, v čem to vlastně spočívá, to, že se učíme se potápět, co všechno se musíme naučit, jak to vypadá?
Nejdříve se absolvuje teorie, takže základy fyziky, fyziologie při potápění, naučit se správně sestavit svůj výstroj a tak dále. Potom následují lekce v bazénu, kdy se cvičí dovednosti, jako vyčištění masky, vyčištění regulátoru. To jsou hlavní věci, které musí potápěč znát, kdyby náhodou mu třeba ta dýchací automatika vypadla z pusty, aby si ji uměl vrátit zpátky, aby mohl z ní zcela normálně zase dýchat, nebo když mu nateče do masky, co se stává hodně často, že třeba špatná těsnost, tak tam furt natýká, tak aby ho to nějak nerozhodil, aby prostě věděl, co má dělat. A takový ty základy, jako správný pohybování pod vodou, plavání a tak, takže to se všechno učí v tom bazénu. A pak následují 4 ponory na volné vodě, kde se opakují ty znalosti z toho bazénu a jsou tam k tomu ještě takové jako výlety do okolí, jako aby se pokochali tou krásou vlastně.
Je to rozdíl se potápět v bazénu a potom v té slané vodě?
O trošičku rozdíl to je, protože přece jenom, když člověk začíná celý kurz moři, to jde taky, že vlastně ty bazény absolvuje třeba v mělkém moři tam jako u břehu, tak třeba podle mě líp ztratí jakoby ten ostych a takový to, že se cítíš jako stísněný, protože kolem něj plavou ty rybičky a to tak to rozptiluje a ví, co to podle mě natchne. Že to není takové, přitom v tom bazénu jsou jenom ty stěny čistě a člověk se tam může cítit jako stísněný, jako třeba když má klaustrofobii menší nebo tak. V tom moři přece jenom jsou tam ty zvířátka, plavou tam jiný potápěči. Takový, jako bych řekla, že to je lepšejší.
Asi přirozenější, že jo, určitě. Já na vás prozradím to, že jste studentkou biologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, že jste z Teplic a i když u žen se věk neuvádí, já bych řekla, že vy jste v tom věku, kdy ještě můžeme, vám je totiž teprve 19 let, vy jste se začala potápět ve 12 letech. Vzpomenete si na ty své potápěčské začátky? Třeba ten zážitek potápěčský, ten úplně první nebo jeden z prvních?
No, to si pamatuju, já tak mi to přišlo absolutně úplně přirozený, vůbec mě to nějak nepřekvapilo, prostě jsem vlezla, jsem, vzala jsem si výstroj, párkrát jsem se nadechla, všechno mi šlo tak nějak jako od ruky, nic mě ani nějak moc nezaskočilo, akorát co si pamatuju, tak to je jeden cvik, kdy nouzový výstup vyplaváním, kdy vlastně z hloubky 10 metrů musí člověk neustále vydechovat vzduch. Kdyby mu náhodou došel, tak to je pravda, že tam jsem trošičku měla problém, že jsem nevydržela s dechem. No. Ale takový jako to jsou většinou banálnosti.
A své první potápění v moři, kde to bylo? Kdy to bylo?
Já jsem dodělávala potápěcký kurz právě na Kypru, že jsme tam jeli s rodinou na dovolenou, s mamkou a s taťkou, takže tam jsem dodělávala vlastně ty ponory na volné vodě a pak jsme se tam dál potápěli.
Je to obvyklé ve 12 letech absolvovat potápěcký kurz?
Je to naprosto obvyklé, protože jsou programy přímo potápěcký třeba i pro děti už od 8 let, od 10 let a 12 je takovej normální věk, kdy se děti berou normálně pod vodu.
Co jste viděla, vzpomenete si ještě, co jste viděla, co vás uchvátilo, když jste se poprvé potopila na tom Kypru v moři?
To asi příhoda s chobotnicí nejspíš, to si pamatuju. Že ten můj instruktor, co mě tam vlastně doučoval, tak našel chobotnici, jak nám ji chtěl ukázat a vzal vlastně pouzdro s nožem a chtěl ji jako jen trošičku jako vlastně podrážit, aby vylezla ven, abych se ní líp viděla, jenže ona mu vytáhla chapadlo a to pouzdro mu sebrala, takže on tam pak stál jenom s tím nožíkem a pouzdro, takže mu držela chobotnice, tak to je asi takový, co si pamatuju.
Martina Balzarová je hostem cestovatelského deníku v Českém rozhlase Sever. Pokračovat budeme za chviličku. S Martinou Balzarovou si v cestovatelském deníku povídáme o potápění. Už jsme slyšeli jednu příhodu s chobotnicí a myslím, že na další příhody ještě dojde. Vy jste se začala potápět ve 12 letech, v roce 2001 jste začala potom fotografovat v moři. Jak se fotí pod vodou? Je to jiné, než když si někam vyjedeme a vyfotíme se někde na hradě?
Je to o dost jiný, protože za prvý na fotoaparát musíme mít speciální pouzdro podvodní, aby na, buď se dělá, že máte samostatný foťák a na to koupíte pouzdro, nebo se dělají přímo foťáky, že jsou přímo dělání jenom pod vodu. A za druhý, co se týče třeba světelných podmínek a takových věcí, tak je to pod vodou úplně jiný, protože voda funguje jako modrozelený filtr, za prvý. Takže se tam ztrácí pod vodou červená barva hned od hladiny. Vlastně červená, oranžová, tyhle ty barvy se ztrácí.
To znamená, že kdybychom neměli ten speciální filtr, že bychom tu červenou, oranžovou barvu neviděli?
Vidíme ji, ale ten fotoaparát ji nevidí, anebo musíme mít přídavní světlo. Mm-hmm.
Takže by ji nespracoval a potom by to vyšlo bez té barvy.
Vyšlo by to bez té barvy, mm-hmm. Takže k těm foťákům jsou speciální červený filtry. Aby se tam ta červená dodala, musí se potom teda upravovat ještě v počítači. A nebo se používají blesky nebo přídavné světla. To i pro potápeče, když se normálně potápí, tak jak se ztrácí ta barva, tak třeba v 10 metrech už vidí takový šero, ve 20 metrech to už je, tam je skoro už taková velká, no, ne tma, ale tam takový jako ponorošen, takový dozeleno-modrý, nevidí ty barvy, takže rybička, která třeba vypadá, že je černá, posvítíte jen baterku a zjistíte, že je červená. Takže samozřejmě brát si třeba i na potápění normálně světlo, aby člověk si mohl prohlídnout různý třeba měkký korály a různý rybičky, aby viděl přesně, jak to vypadá. Nejvíc barevnosti je do těch 10 metrů hloubky, kam ještě dosvítí to sluníčko.
Čili to je takové vlastně dobrodružné objevování, když vy takhle potápíte, pak si na něco posvítíte a najednou žasnete, kolik
jaký to má barvy a tak. Co všechno, se člověk diví.
Co všechno vlastně sebou musíte mít? Tak vy máte tu láhev kyslíkovou na zádech?
Kyslíkovou ne. Tam je stlačený vzduch.
Aha, pardon, takže se stlačeným vzduchem.
Kyslík se stává toxický. To bychom se otrávili.
Tak tady je vidět, že já nejsem potápěč. Potom máte fotoaparát a ten máte nějak připevněn k tělu, aby vám neupadal.
No, přeskou. Nemá je přesky nebo třeba nějakým provázkem přivázaným a tak.
Já vždycky, když pozoruju ty filmy, kde jsou záběry z podmořské hladiny, tak si právě říkám, že ty barvy jsou tak neuvěřitelné, že to vypadá, jako kdyby to filmaři dobarvovali. Jak to tady vypadá? Je to skutečně
vypadá to opravdu
tak plné barv?
Já když jsem poprvé přijela do Egypta, tak jsem si taky vždycky říkala, to přece nemůže být tak barevný. Jak jsem tam poprvé strčila tu hlavu a bylo 2 metry hloubky úplně prozářený ten korál, světla, barvy, rybičky tam byly. Já jsem říkala, co není možné, to vypadalo úplně, jak kdyby to někdo nakreslil.
Vy vlastně, když se potápíte a fotíte, tak fotíte všechno v pohybu. Je to o to obtížnější, že ty ryby kolem vás proplouvají?
Je pravda, že když člověk chce fotit, tak musí nejdřív umět se dobře potápět. Umět se vyvážit stlak, protože když kouká do hledáčku a pak tam spadne na nějaký korál a pomíčí to tam, dopadne třeba na ježovku, sám se poraní nebo takhle. Takže v první chvíli naučit se pořádně potápět, aby člověk byl v klidu, aby věděl, že prostě sám sebe ovládá, že ho nemůže nic vyvíjet z míry. Potom naučit se poznávat trošičku ty zvířátka, který chce fotit, vědět o nich něco, vědět, kde je najít a vědět, jak se k ním třeba přiblížit, kam až můžu. Při třeba takový 2-metrový muréně, když se člověk přiblíží a ona to nečeká, tak by nás taky mohla pokousat. Takže vždycky sledovat chování těch živočichů, vědět, co si kdy můžu dovolit.
Znát své přátele i nepřátele. Tak pod hladinou. Když jsem se dívala na některé vaše fotografie, tak se přiznám, že jsem ani nevěděla, co na nich je, protože kromě toho, že poznám rybu, tak nevím, která je ta modrá, která ta červeno-zelená a podobně. Ale některé ty útvary vypadaly, že ani nevím, jestli jsou živé nebo nejsou živé. To znamená, že vy to všechno víte? Všechno znáte to, co fotíte?
No tak všechno zase úplně ne. Vždycky při každém ponoru mě něco překvapí, co jsem ještě nikdy neviděla, nebo pak vlastně dohledávám hodně v literatuře. Ale jinak takový ty základní věci, základní ryby, základní krevety, takový to, co člověk vidí běžně a pořád, tak to většinou poznává už třeba po 5 ponorech už prostě ví, co to vidí. A to vidí vlastně, to každý potápěč to pak už většinou pozná. No.
Když si potom prohlížíte vzniklé fotografie, vzpomínáte si na ty okamžiky, při kterých vznikaly?
To je právě někdy kámen úrazu, že se člověk vzniká, jak dlouho mu ta fotka trvala, tak, protože pak mu je líto mu ji třeba vyhodit do koše, že jo, když se nepovedla nebo to. Ale tak.
A některá fotografie, která je pro vás právě cená tím, že za ní byl dlouhý proces toho vzniku nebo složité?
No, to je docela dost fotografií takhle, ale teďka poslední fotka to bude asi kanic, co jsem vyfotila, že má v tlamě nafouklýho čtverozubce. To jsem teda jako ještě nikdy neviděla, byl tomu takový hezký příběh, že ten čtverozubec se nakonec přežil a odplaval. Jsem se zanořila a hned ve 2 metrech jsem potkala právě kanice, jak tam něco honil. A měl tam nafouklýho čtverozubce, tak ho chytil do tlamy, čtverozubec se samozřejmě bránil, že ho byl nafoukej, kanic ho nemohl spouknout, protože byl pro něj moc velký, jak ho zase vypliv, chvilku kolem něj plavala, zase ho čapnul, tohle se stalo asi 4x nebo 5x, že ho vždycky chytil a pak ho vyplivnul. A nakonec to teda vzdal, že ho vyplivnul a čtverozubec odplaval. A nic se mu nestalo.
A vy jste pořídila fotku.
Tak nějak. Vlastně celý ten příběh.
Pustíme si písničku a pak budeme pokračovat. O potápění a cestování si povídáme s Martinou Balzarovou v cestovatelském deníku na severu. Už jsme slyšeli o tom, co všechno můžeme prožít, pokud se potopíme. Jaké to bylo, když jste poprvé potkala žraloky anebo delfíny?
Žraloka jsem poprvé a naposled zatím potkala teda před 3 lety o prázdninách. Byl to 2metrový žralok. Český název k tomu není, jmenuje se Hemipristis elongata.
A u toho se zastavte, kde to bylo, kdy to bylo, za jakých okolností.
Bylo to v Hurgádě, v Egyptě. Byla jsem tam právě zase na prázdninách, s tím, že jsme si teda udělali ještě výlet, že jsme byli nejenom v Dahabu, kam jezdíme nejradši na Sinajský poloostrov, ale jsme byli i právě v Hurgádě a že jsme si udělali i výlet konečně po souši po těch 5 letech, co tam jezdím, že jsem konečně viděla i nějaký památky normální. A byli jsme takhle na výjezdu na lokalitě Gota Abu Ramada, hloubka 13 metrů, blízko břehu, blízko útesu, takže člověk by tam žralka nečekal za žádných okolností. Nahoře se plácali šnorchlisté. Jsme takhle sledovali velkýho rejnoka, pak táčka už hledal cestu domů, to já spíš jako, kudy bychom se vydali zpátky, aby jsme ještě něco viděli hezkýho. A najednou jsem zjistila, že proti mě něco plave velkýho, a furt se nevěděla, co to je. Asi tak metr ode mě jsem zjistila, že to je žralok. Tak trošičku jsem našla dejchat. Ukázala jsem taťko, jakože tady žralok, táta na mě, co blázníš, tady nemůže být žralok. Tak jsem mu ukázala. Žraloček připlul, podíval se na nás a zase zmizel zpátky.
Dobře to dopadlo. Cítila jste se trochu ohrožená?
Ohrožená ne, spíš zaprý mě to překvapilo, že jsem to nečekala. V životě jsem žraloka předtím neviděla. A jak vlastně potápěč dýchá, tak vždycky vidíte proud bublin, nic. Proud bublin, nic. A táta říkal, že ze mě viděl jenom proud bublin.
A setkání s delfíny bylo příjemnější?
Na delfínky jsme jeli se potápět do Izraele na Dolphin Reef. A je to takový hodně komerční, že tam přímo jako tam je ohraničená oblast, kde ty delfíny sice můžou si jako kdykoliv odplavat a tak, ale je se tam vlastně potápí s těma delfínama jakoby komerčně, jako, že můžou i jenom na šnorkl nebo se i s nima potápět. Tak bylo to docela pěkný, ale trošičku mě to zklamalo. Delfínci moc k nám neplavali, spíš se drželi u hladiny nebo trošičku dál. Je pravda, že už to bylo pozdní odpoledne a věřím toho, že už toho měli dost, kolik tam bylo lidí a všeho. Ale bylo to, na druhou stranu to bylo moc pěkný. A pak takhle jednou jsme byli na safari potápěckým, na 2denním, takže najednou kolem nás začali jenom skákat vlastně u lodi nebo to, tak jsem rychle skočila dolů, jak jsem je zahlídla nějakou samičku s mláďatem, jak tam kolem jenom proplavali, tak opravdu jenom na chviličku.
Fotila jste delfíny?
Mám jednu jedinou fotku. No. Moc se jim neviděla, jsem viděla vlastně jenom 2x v životě, takže ani nebylo tak co, spíš, že tak rychle jsem jenom cvakla, abych aspoň měla nějaký důkaz, že jsem je viděla. No.
Z toho, co jste tady jmenovala, tak jste se potápila na docela, alespoň pro nás, pro obyčejné středoevropany, exotických místech. Často si jezdíme potápět třeba do Chorvatska. Jaké tam jsou podmínky potápění?
Je pravda, že já Chorvatsko osobně moc ráda nemám. Za prvý tam podol nic není vidět, je tam studená voda a jsou tam blbej přístup k tomu je, že tam jsou hodně ty skály vlastně u toho, takže člověk, když chce do nějaký zátoky nebo tak, tak je takový složitější. Pak, co jsem zjistila, tak docela iž občas i špatné podmínky v místních potápeckých centrech, že to je docela složitější. Navíc povolení se tam musí získávat složitě. Já nevím, prostě Chorvatsko mě nějak neuchvátilo.
A kdybychom to absolvovali všechno pod vodou, můžeme vidět něco zajímavého?
A tak určitě v Chorvatsku občas jsou nějaký ty vraky. A co je jedna krásná lokalita, kousek od ostrova Brač, jmenuje se Vrúlia. Tam je vývěr sladké vody přímo do moře, takže se tam stýká slaná a sladká voda. Je tam trošičku jiná teplota, tak tam jsem viděla spoustu druhů nahožábrejch plžů, asi 7 druhů na jednom místě, takže to bylo fakt úchvatný. Nejenže takový velký počet druhů, ale i že třeba na jednom místě jich třeba bylo 20 na jednou těch jedinců, takže opravdu velmi pěkný.
Já se zeptám zase hodně laicky, ale když jste říkal, že je tam studená voda, ten neoprenový oblek toho potápěče nějak nezahřívá, nezachrání před tou studenou vodou?
Jsou tři druhy potápěckých obleků. Je takzvaný mokrý oblek, kde vlastně dovnitř se dostane voda, ta se ohřeje od těla a to vlastně tvoří tu izolaci. Ale ono studená voda, ono já se potápím třeba v suchém obleku i v Egyptě, protože pro mě už 23-24 stupňů je studený.
Takže suchý oblek, takhle. To znamená, že takový, aby vás izoloval před vodou.
Suchý oblek je takový, že tam máte třeba na sobě tepláky, máte na sobě oblek, dopouštíte si tam vzduch, takže tam dovnitř vůbec voda nepronikne.
Uh-huh, uh-huh. A ten vás trošku chrání i před tou studenou vodou.
Tak nějak, no. Ale ten se hodně používá třeba při potápění pod ledem, co se potápějí takhle, nebo těch vlastně polárních oblastech taky.
Potápíme se společně s Martinou Balzarovou a převážně tedy v Rudém moři, protože jak jste slyšeli, tam se jí líbí nejvíc. Za chviličku se dostaneme k tomu, že ráda fotí perutýny, tak já ji poprosím, aby nám řekla, co to vůbec je. Ale mě napadla taková otázka, už jsme si řekli, co všechno můžeme pod mořem, pod tou vodou vidět. Co tam můžeme vlastně slyšet? Je tam ticho?
Jak jde? Pokud je tam hodně potápčů, tak samozřejmě slyšíme vydechování bublin, slyšíme i vlastní i ostatních potápěčů. Potom kolikrát, když třeba projede nějaká loď, tak slyšíme loď, jak se blíží, občas nám zapípá třeba počítač. Jo, tam je docela tak jako rušno.
A pohyby těch vodních živočichů, vydává to nějaké zvuky, já nevím, svištění vody nebo něco takového?
Ne, to vůbec ne. Akorát pak jsou některé ryby, které třeba, když se cítí ohrožení, třeba vydají nějaký zvuk. Třeba klauni takhle vydávají vlastně takový zvuky, které zní jako tok-tok. To jako překládá, že no, má to spíš nějak takový jako praskání. Dalo by se říct, že no, anebo nějak tam relativně ticho, no.
Tak taková malá rybí školička, nebo teda podmořská, co to je, nebo jak vypadá klaun?
Klaun, jestli všichni viděli, určitě Hledá se Nemo. Takže klauník je rybička, co bydlí v Sasance.
Aha.
Klauni jsou zajímaví hlavně tím, že jsou vždycky dva, nebo jsou ve větší skupince, nikdy nebydlejí sami. Jsou to hermafroditi a pohlavně aktivní je vždycky jenom vůdčí pár, samiček a samička. Samička je vždycky větší a dochází tam i k tomu, že když náhodou samička zemře, tak ten dominantní sameček se přemění své pohlaví na samičku.
A nahradí.
A další sameček v pořadí zase doroste na toho dominantního samečka.
Tak to mají vymyšlené tady úžasně. A teď vaši oblíbení perutýni.
Perutýni, ty patří stejně jako ropušnice a další ryby do skupiny ropušnicovitých. Jsou to jedovaté ryby, takže mají jedové ostny, na který člověk, když šáhne nebo to, tak je to docela zle. A musí se to správně ošetřit. Nejlepší, pokud se člověk zraní o nějakou vlastně jedovatou rybu, je vzít tu poraněnou končetinu a vložit ji do vroucí vody, do vařicí, tak, jak člověk snese, protože to ničí ten jed, který je bílkovinné povahy. A vlastně dávat si na to pozor příště, protože ty perutýni jsou ještě takový, že oni se rádi předvádějí. Když člověk přijde s foťákem nebo to, tak člověk narazí občas na perutýna, který se tam schopnej natřásat třeba půl hodiny před váma.
Že by tušil, že se fotí.
A pak ještě taky jsou takový zákeřný, že člověk třeba se dívá do foťáku, něco fotí a on připlave zezadu nenápadně, taky si tam uvelebí a čekáš, vy si na něj klesnete hezky na ty ostny. A nebo když proti vám plave, tak kdo si myslíte, že uhne? On nikdy neuhne, ještě naopak se natočí hlavou dolů, aby ty ostny na vás naježil.
Tak já myslím, že dává vlastně najevo, kdo je tam doma, že jo, a kdo je tam zrovna na návštěvě. Jak jsou velcí perutýni?
Tak kolem těch 40 cm, to je tak průměrná, no tak průměrná. A jsou i různý druhy, že některý jsou třeba jenom 5 cm velký. A úplně miminka perutýnů, tak ty jsou tak centimetr metr a půl a mají takový měkký křidílka, že oni vlastně, než jim to ještě stvrdne ty osny, aby jakoby byly ty nášlapní, dalo by se říct, tak jsou takový ještě takový hezoučky, takový vláčný.
A jakou mají barvu? Mají nějaké barevné varianty?
Bílo, hnědo, takový oranžový, jsou vlastně bílí a mají takový proužky přes sebe jako tygr.
Co se vám na nich zrovna tolik líbí, že ráda fotíte to, že jsou takový právě předvádivý?
Takový předvádivý, oni jak mají právě roztažený ty křídílka, jak to vypadá jako vějíře, kdyby měli, hezky se to vždycky natáčí. A je docela těžké je vyfotit zepředu, protože se furt natáčí ocasem. Takže takový očího vždycky dobrodružství a navíc člověk musí i hlídat, jestli náhodou někde nějaký neútočí nebo tak.
Vy jste mě překvapila tím, když jste říkal, že se člověk může zranit, to znamená, že by se vám mohl nějak potrhat ten oblek ochranný, nebo jak tam
to
může
být? To ne, ale oni jsou ty ostny většinou tak ostrý, že proniknou i tím oblekem. Že ten, třeba když švenete i ježovky, tak taky můžete mít na sobě neoprenový oblek, ale stejně to pronikne skrz něj. A u těch ježovek je to nebezpečí v tom, že ty ostny se lámou, mají takový ještě háčky, takže oni se vlastně líp tý kůži vlastně zachytnou, lámou se a že v žádném případě, pokud se poraníme, že v žádném případě nevytahovat pinzetu, rozhodně ne. Nejlepší na to je použít citronovou šťávu, ocet, polejvat to, počkat, až ty ostny změknout a nechat to vyhnit, rozhodně nevytahovat.
Děkujeme za praktické rady, budeme si taky povídat o tom, že fotíte, to jsme slyšeli, ale že s tím soutěžíte a že máte za sebou už taky nějaké úspěchy. Martina Balzarová fotí podmořskou hladinou, soutěží a má za sebou už nějaké úspěchy. Dnes máme to štěstí, že je hostem v cestovatelském deníku v Českém rozhlase Sever. Vy jste si odnesla ocenění i z mezinárodních soutěží, třeba ve Francii, na Slovensku, i z těch domácích. Nejčastěji jsem si tam všimla brněnské žáby. Vzpomenete si na nějaké fotografie konkrétní, které uspěly na soutěži?
Tak úplně asi ta nejslavnější bude fotička Perutína, kterou jsem pořídila v Dahabu. Je to při takovém smrákání, při soumraku, že kdy byly zrovna na lovu, takže se nám zrovna pěkně předváděl, naháněl rybičky. A ta fotografie je teda digitálně upravená, že jsme ještě v počítači do ní přidali jak vlastně světelný efekt, aby to vypadalo jako, že jí zezadu potápěč ozařuje svítilnou.
To se smí takhle dodatečně potom to inscenovat?
Může, protože jsou speciálně i kategorie jako digitálně upravená fotografie a tak, takže to bylo vlastně zrovna v téhle kategorii. A vyhrála teda i v Antibách ve Francii.
A v čem si myslíte, že zapůsobila tak na tu porotu, že zrovna zvítězila tahle ta fotka?
Já si myslím, že to byl právě tak jednoduchá úprava, že mě na to zaujalo, že to nebyla žádná koláštní, že čistě jenom se tam přidalo to situ a získalo to takový zvláštní nádech.
Vy prvním rokem studujete biologii, hodí se vám ty informace, které získáváte během těch let potápění při studiu? Využíváte je nějak?
No, tak snažím se tím, že třeba organizuju různě besedy na škole, takže se třeba domluvím, něco tam řeknu, ukážu pár fotiček. Snažím se i ostatním lidem ukázat ty zvířátka, aby viděli, jak to tam pod vodou vypadá. A pak, co se týče těch oborů nebo těch předmětů a kurzů, co se týkají přímo mořské biologie, tak tam mám podle mě malinko výhodu, že to možná už trošičku znám z dřívějška, ale opravdu minimální.
Zatím fotíte, fotka, to je takový statický útvar. Já jsem tady nedávno měla potápěče, kteří filmovali. Nenapadlo vás, že byste se někdy posunula i tím pohyblivým směrem?
Taky už filmuju trošičku. S tátou jsme natočili první film, Co se děje v trávě. Ten taky už získal pár ocenění. A je to, ten film právě o té mý oblíbené lokalitě v Dahabské zátoce, přímo tam na Sinajském poloostrově, která je zajímavá tím, že tam je jak korál, tak je tam i písčité a travnaté dno. A většina potápěčů bude na ten korál, protože tam je to krásný a úžasný a řekne, co bych tam na té trávě viděl, tam musí být hrozně, že to je zrovna podle mě to nejkrásnější místo tam. Je pravda, jsou tam třeba starý lahve nebo barely a tak, pneumatiky tam jsou, ale na druhou stranu ty zvířátka v tom tak krásně bydlej. Je to úžasný i právě na focení, kdy vy fotíte třeba murénu, jak kouká z lahve od Coca-Coly. Taky jako pěkný.
To by se mohlo chodit, že byste si tím přibývala.
A takový jako dobrodružství tam vždycky něco objeví. On přece jenom ty živočichové na tom písku a v té trávě mají i to zbarvení takový, jako ten písek, takže se těžko hledají. A jsou tam spíš takový ty menší živočichové. Jako občas tam připlave nějaká želva, ale velký ryby žraloci, no, taky to tam moc nevidíte.
A je v něčem to filmování jiné než fotografování pro potápěče?
Já myslím, že úplně jiný to není, protože stejně se člověk stahá s obrovským krámem, který mu ho omezuje v pohybu tak jako tak, takže mu to je celkem jedno. Ale spíše to o tom, že zase, pokud se člověk neumí dobře potápět, tak ani s tou kamerou nepořídí pořádný záběr a zase musí vědět, jak se k živočichovi přiblížit.
Chce to poctivou přípravu.
Taky.
Jaké máte před sebou plány? Máte nějaké sny, které byste si chtěla splnit?
No tak momentálně studuju na vysoké škole teda. No.
Tak dostudovat, jasně.
Chtěla bych zkusit potom nějaký studium v zahraničí, když bude možnost, tak zkusit opravdu nějakou tu mořskou biologii. A chtěla bych se taky podívat někam v potápění jinam než do Rudého moře. Chtěla bych navštívit třeba Vietnam nebo Bali. Uvidíme někdy do budoucna.
Tak přejeme, aby se vám to splnilo a doufám, že se tady nevidíme a neslyšíme naposledy. Naším hostem byla Martina Balzarová. Mějte se hezky, naslyšenou.
A děkuji za pozvání.